jsem tady ten žalm dostal od jednoho kněze v rámci pokání při svátosti smíření. A oslovil mě právě proto, že tak nějak charakterizuje možná ten můj život a ten životní přístup. Že vlastně přirozeně jsem člověk, který je pozitivní, ten pozitivní přístup promítá taky do určitých ambicí. Myslím, že mi Bůh požehnal, že mi dal hodně, já jsem si toho vědomý. A ono to v určité té fázi té mé kariéry vyvolávalo takové velké očekávání, že toho zvládnu hodně, že nemám omezení. V určité chvíli člověk začal možná spoléhat i tak trošku na sebe, že těch sil bude mít neomezeně a že neexistuje překážka, kterou by nepřekonal. A pak přijdou i chvíle, kdy zjistíte, že třeba některé věci prostě nepůjdou. Že ty vaše očekávání a sny jsou nenaplnitelné nebo nerealizovatelné v plné výši. A mě tady ten žalm se líbí právě z toho důvodu, že právě ilustruje a navádí k takové té harmonii, k tomu vyvažování, o kterém jsme mluvili před chvílí, k tomu hledání toho stavu, kdy jste spokojený. Kdy víte, že něčeho dosáhnete, nestratíte chuť budovat, zkoušet to, ale zároveň víte, že jsou určité limity a že se dokážete uklidnit, protože taková ta touha, ten drive anglicky, on vyvolává neklid člověku. A třeba to přirovnání k tomu dítěti, to je vlastně taková ta možná denní chvíle, kterou by člověk měl najít ve svém životě, to usebrání, ať už je to třeba večerní modlitba, nebo prostě v průběhu dne, že odklon od těch všedních starostí, jít vlastně k tomu Bohu, neustále ho jakoby očekávat, přilnout k němu, že to je taková ta síla, která člověka prostě žene dál a zároveň mu nepůsobí nepříjemný pocit toho tlaku.
Zajímavé je, kdy se to dostal jako pokání, ale ten žálm deklaruje fakt. Nemám domýšlivé srdce, nemám povýšený pohled, neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Tak to spíše pochvala než pro vás, než pokání.
Jak se to vezne? Ten domýšlivý pohled, to je trošku to, že si je člověk vědomý třeba svých schopností. Mně se v životě dařilo, já jsem dokázal věci třeba, které druzí nezvládli nebo nedokázali a ono vás to někdy vede takové skryté píše. A to je asi potřeba si uvědomit, že každý máme nějaké hřivny. Jeden jich má 5, druhý má 2 a dost často jsem třeba přemýšlel způsobem, když to dokážu já, proč bys to nedokázal ty? A prostě tak to není. Jo, to je ta domýšlivost. A to není pochvala.
Vnímáte domýšlivost a povýšený pohled jako to samé?
Do jisté míry se to prolíná, protože ne, že by člověk musel vystupovat povýšeně až tak, jak se to někdy předvádí ve filmech, nebo známe, že lidi, kteří jsou natolik povýšení nebo povýšenecky se chovají, až to běde očí. To je spíš podle mě nastavení toho, té vaší mysli, toho vědomí, které potom formuje to vaše konání. No, že vy tak nemusíte vystupovat, ale můžete takhle přemýšlet. A třeba působíte povýšenecky takovým tím jemným způsobem na ty druhé, že si můžou říct, takhle já to nezvládnu nikdy jako on, jo, takhle já nebudu nikdy fungovat, to je nedosažitelné pro mě.
Že od vás budou přirozeně přijímat to, že jste prostě výš než oni.
Tak, že sami ztratí motivaci, že by to zvládli, protože je tady prostě někdo, kdo je v jejich očích třeba v úzovkách dokonalý nebo zvládá to hravě a oni prostě takový nejsou a přestanou se snažit. Jo? Že člověk by měl být schopný přijmout, že každý má určitou úroveň schopností, dovedností, motivace a měl by to člověk být asi schopen přijmout. Jo. To je právě ten vztah toho nadřízeného, podřízeného. Jo.
Na druhou stranu, když máte 5 hřiven a ten druhý má 2, tak prostě to tak je. On bude mít 2 a nebude mít 5.
Tak, ale asi tady tím žalmem se myslí situace, že ten, kdo má těch 5, tak je schopný přijmout toho, kdo dostal ty 2 a 2 zhodnotí. Že po něm nebude chtít nebo nebude se představovat, že taky z těch 2 vyrobí 5.
Ale když se ten, co má 2 hřivny, cítí špatně před vámi, že máte 5, protože jich máte 5, tak co s tím můžete udělat?
To je asi ta schopnost těch moudrých lidí, kterým já se tak nějak chci přiblížit, ale vím, že taky toho nedosahuju. Ale ta moudrost spočívá, že ten člověk, který ví, že má určité nadání a schopnosti, tak to na sobě nedá znát. A dokáže se přizpůsobit té vaší úrovni. Že tam nevidíte ten odstup. Jo? A to je podle mě strašně důležité. Když máte třeba vy vlastního šéfa takového, jo, z kterého nemáte pocit, že mezi váma obrovský rozdíl, nebo máte kolegu, jo, který dokáže vás přijmout takové, jaký jste, tak to je vlastně takové to štěstí, nebo ten stav, kdy se dostavuje spokojenost, jo, naplněnost.
Že tak jako Bůh se sklonil k člověku a stal se člověkem, tak vlastně šéf se skloní k tomu podřízenému a stane se ale kým?
Tak nestane se podřízeným, ale může mu, řekněme, lépe rozumět, může třeba přizpůsobit tu komunikaci s ním tak, že ten podřízený nebude mít pocit nedostatečnosti. No, to si myslím, že řada šéfů obecně neumí, jo. Že mají jenom nároky a to ocenění chybí a já se přiznám, že jsem taky nepatřil k lidem, kteří to ocenění dávali zřetelně najevo. Snažím se to napravit, ale to je vlastně to strašně, to je to nejdůležitější asi, aby ten, kdo se snaží, aby měl zpětnou vazbu, že se to cení. A možná je to taky jedna z věcí, kterou mi třeba moji kolegové občas připomenou, přímo nebo nepřímo. Takže
už zase nechválíte.
Tak, že z pozice šéfa máte tendenci ukazovat spíš na ty problémy, na ty nedostatky a zapomínáte taky ukázat na to, co se třeba podařilo. A můžete to udělat častěji, protože těch drobných úspěchů je mnohdy víc, než člověk vidí, no, v tom dní pracovním.
Žalm pokračuje, neženu se za velkými věcmi. Proč se nehnal za velkými věcmi? Když mám 5 hřiven, tak musím to rozmnožit, jinak budu kritizován zase za to, že se za nimi neženu.
Tak já to vnímám u sebe spíš tak, že člověk měl určitou třeba kariérní představu a říkal si, kde by jedno mohl skončit, na jaké pozici. A pak zjistíte, že třeba máte dispozice, máte schopnosti vykonávat vedoucí funkci jenom do určité velikosti třeba firmy nebo do určité míry zodpovědnosti. No, takže já to vnímám spíš tady v tomto kontextu. Nikoliv, že bych si měl stěžovat nebo přestat se snažit dosahovat velké věcí, ale asi dosahovat těch velké věcí na úrovni, kdy víte, že to zvládnete, že to pro vás není ta nedostižná věc, jo, přiznat si určitou svoji omezenost a v té úrovni pokusit dosáhnout toho nejlepšího.
Že si například neženete za tím vést kolektiv 100 lidí.
Přesně tak. No, že nemáte ambice se stát generálním ředitelem nějakého mezinárodního koncernu, no, ale prostě, že třeba víte, že bez problémů zvládnete určitý objem práce, zodpovědnosti, určitou velikost firmy a tam se pokusíte dosáhnout toho nejlepšího.
Tady se říká, nebo David zpívá, neženu se za těmi velkými věcmi a za divy. Div je něco jako zázrak, něco jako čím můžete oslnit. Stalo se vám někdy, že jste chtěl něco takového? Toužil po zázraku, toužil po divu?
Asi úplně po zázraku ne. To jsem zase takový zamytý realista. Ale možná bych to přejmenoval na nějakou ambici, která se už řadí do kategorie třeba těch snů, těch snových představ, že to prostě není dosažitelné. Můžu uvést příklad, máte ambici třeba firmu, kterou vedete, dostat na nějakou úroveň, nějakou velikostní, ať už co do počtu nebo do obratu. Chcete být třeba slyšet, chcete, aby se o té firmě mluvilo, aby byla uznávaná, aby získala třeba určité postavení na trhu, dominantní. A pak se na to podíváte těma realistickýma očima a můžete říct, to by musel být zázrak, aby se to podařilo, anebo to by byl teda velký div. Jo, máte tady reálie, které vám to prostě neumožní. Spokoj se s tím, když třeba budeš dosahovat určité ziskovosti, když ta firma bude stabilní ve smyslu, že tam nebude vysoká fluktuace, že tam budou lidi spokojení, budou rádi pracovat, když budou mít odpovídající výdělky, nebudou trpět nouzí. Takže asi v tomto duchu.
Chovám se klidně a tiše. To je ten protiklad k tomu být domýšlivý, povýšený, hnát se za velkými věcmi. Protiklad je klid a ticho. Zažíváte to?
Učím se to zažívat. To je právě věta, která velmi kontrastuje s tím mým přístupem, že já jsem člověk, který má tendenci všemu dávat směr, všechno ovlivňovat, do všeho zasahovat a do toho může někdy připomínat takový ten hluk, jo, že ten šéf prostě do všeho vrtá, jo, snaží se mít všechno pod kontrolou. A ten klid a to ticho by mělo být takový ten stav, že si řeknete, nechám to tak. Ať ta firma pracuje nějak sama, ono se to pak nějak vytříbí, vykrystalizuje. Jo. Zmlkni, jo, nekomentuj to v tuhle chvíli. Jo. Nech to ty lidi udělat po svým, oni si najdou třeba cestu. Jo. Omezit trošičku možná to svoje zapojení, ten v vozovkách křik, byť to není křik hlasitý, ale prostě takovou tu snahu intervenovat, tak upozadit a spíš to pozorovat možná.
Do jaké míry to tedy, nebo od kdy to ale není rezignace na to, že nechcete zasahovat?
Já si myslím, že rezignace nastává tehdy, kdy ta firma přestává fungovat, kdy se to začíná projevovat negativně, jednak v jejich výsledcích, jednak třeba v chování těch lidí, kdy už vlastně tady ten váš postoj té firmě škodí, jo, ten klid a to ticho. Jo, že už třeba ta firma by ráda, aby ten nadřízený zasáhl, aby se ozval, už si neví rady. Jo, takže tam je potřeba sledovat, kdy je ten správný čas, kdy máte promluvit, kdy máte zasáhnout.
Jako odstavené dítě u své matky je ve mně má duše. Pochopil jsem, že pro vás je to příjemná představa. Vidět se jako dítě, to odstavené, to je vlastně dítě, které přestalo být kojeno a tak to bude ještě nějaký prcek, který běhá okolo maminky. Zkuste popsat tu emoci, kterou to ve vás vyvolává.
Ono to v tom žalmu zní opravdu, jako by měl člověk chuť se někam skovat v uvozovkách, jo, skovat se té mámě po tu sukni do toho bezpečí. Ale ve mně to spíš vyvolává takový ten pocit toho, že jako každé dítě, když je u té mámy nebo u těch rodičů, tak má pocit takového bezpečí, jo, že to zvládne, že za ním někdo stojí. A já myslím, že tady je to míněno právě v vztahu k tomu Bohu, jo, že ho máte za těmi svými zády, že vás přivine i v těch situacích, kdy si říkáte, to prostě to nejde, jo, to už je teďka takový pruser, jo, to už nezvládnu. Že by vás to mělo utvrdit v tom pocitu, ale není tak špatně, tak se mám ke komu vlastně přivinout, jo, přihlásit. Jo. On mě tam utěší, jo, mě tam uklidní, mi dá tu sílu. No pak zase to zkusím znovu. Takže asi tak.
Umíte to opravdu využít? Tady toho, že se dá utéct k Bohu?
No, snažím se. Neříkám, že to umím. Učím se to.
Ale zažijete tu chvíli, kdy v reálném životě prožíváte těžký průšvih, ale zároveň vlastně máte kam jít, ale to je duchovní útěcha, to není jako, že by vás opravdu někdo objel, ale dokážete jakoby to prožít?
No, já bych to řekl asi tak, v určitém věku se vám začínají dostávat takové obavy, jo. Máte větší strach, už nemáte takovou tu mladickou, nechci říct, nerozvážnost, jo, že už nevidíte ty rizika, vy jich vidíte víc, možná z nich máte větší obavu a v této situaci si říkám, vidět vlastně ten Bůh, když se ohlédnu zpátky, mě nikdy nenechal na holičkách. Jo, ať jsem udělal, co jsem udělal, ať jsem udělal v sebe větší pitomost, špatné rozhodnutí, nebo prostě nejednal jsem tak, jak jsem měl, tak mě nikdy prostě neopustil, nevymáchal mě v tom, jo, tak proč se bojíš? Proč máš teďka takový strach třeba z něčeho? Jo, vždyť cokoliv, co se v tvém životě událo, bylo pro tebe v konečném důsledku dobré a vlastně bezpečné.
Čím víc jste schopen si uvědomit ta rizika, která jste třeba dřív ani vědět nemohl, protože ty zkušenosti nebyly, tak jsou pro vás důkazem toho, že vás Bůh má rád.
Tak, že to je asi taková ta hlavní výhoda věřících lidí, že nepropadnou tomu zoufalství, protože ona provozní únava dojde na každého. Na každého člověka naraz zjistíte, že třeba těch sil nemáte tolik, že byste rád, ale už to třeba nejde tak pružně, hladce. A vlastně pokud má dar víry člověk, tak má i tady tento pocit toho, té útěchy, té boží přítomnosti, že je tam jakási ochranná ruka, jo, je tam to přivinutí, jo, to odstavené dítě v uvozovkách, jo, které u té mámy spokojeně si tam prostě leží, jo, nemá pocit nebezpečí, sílí tam, jo, roste. Takže tak to vnímám i já.
Jak vnímáte třetí verš? Čekej Izraeli na Hospodina nyní i na věky. Jako kdyby tam nepatřilo.
No, je pravda, že tady vlastně ta poslední věta tak trošku nezapadá do toho celkového kontextu. A přemýšlel jsem vlastně, co ten David v tom myslel, v tom žalmu. Jo. Ale myslím si, že je v tom možná do jisté míry schovaná taková výzva k trpělivosti. Prostě počkej. Jo. Počkej na toho Boha, buď trpělivý, on to vždycky nějak zařídí. No, on tady byl, je a vždycky bude a ty prostě na něho počkej. No, počkej si na tu správnou chvíli. On přijde s pomocí a s radou.